Σήμερα καθαρή Δευτέρα, αγαπητοί, και θα ξαναπιάσουμε πάλι το αγαπημένο μας γεροντικό, που κάθε χρόνο αυτή την εποχή το ανοίγουμε, γιατί έχει πολλά να μας πει και πολλά να μας προσφέρει. Έτσι στην αγάπη σας θα πούμε κάτι από τον Άγιο Αντώνιο. Ρώτησε κάποιος τον Αβά Αντώνιον λέγοντας: «Τι να τηρήσω για να είμαι αρεστός στο Θεό?» Και ο γέροντας του αποκρίθηκε να φυλάξει όσα του παραγγείλει. Πρώτον, όπου και αν πηγαίνεις, έχει πάντοτε μπροστά στα μάτια σου το Θεό. Δεύτερον, ό,τι κάνεις ή λέγεις, έχει σύμφωνη τη μαρτυρία από τις Άγιες Γραφές. Τρίτον, σε όποιον τόπο μένεις, μη φεύγεις γρήγορα από εκεί. Αυτά τα τρία να φυλάξεις και θα σωθείς. Καταρχάς, αγαπητοί μου, ενδιαφέρει η ποιότητα της ερωτήσεως που έκαναν, που ετέθη στον Αβά Αντώνιο. Αβάς θα πει πατήρ. Δείχνει το πνευματικό ενδιαφέρον. Όταν κανείς έτσι θέτει ερωτήματα, δείχνει τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει εκείνος που ερωτά. Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν έχει πνευματικά ενδιαφέροντα. Και το πνευματικό ενδιαφέρον, βέβαια, πάντοτε αναφέρεται εις το θέμα της σωτηρίας. Γι' αυτό λέμε ευχόμεθα να σωθείς. Είναι το κορυφαίο. Όλα τα άλλα, όποια κι αν είναι ως συμφέροντα, είναι δεύτερα και τρίτα. Το πρώτο είναι η σωτηρία. Αν λοιπόν δεν έχουμε ερώτημα δια τη σωτηρία μας, όλα τα άλλα μπορεί να καταλήξουν να είναι και να λέγονται τι, ότι είναι μία ματαιώτηση. Αν δεν έχουν στόχαστρο τα πάντα τη σωτηρία, τότε πέφτουν στο κενό και δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία ευσεβής φλιαρία. Αλλά τι να φυλάξει κατά το ερωτηματολόγιο που έθεσε αυτός ο άνθρωπος εις τον Άγιον Αντώνιον? Πρώτον, τι του είπε? Όπου κι αν πηγαίνεις, έχει πάντοτε μπροστά σου, μπροστά στα μάτια σου, το Θεό. Πράγματι είναι η πρώτη συμβουλή η οποία δίδει την αίσθηση της απανταχού παρουσίας του Θεού. Ξέρετε πόσο σπουδαία είναι αυτή η συμβουλή? Αμέγιστα σπουδαία. Αυτό είναι ισοδύναμο με την εγρηγορούσα συνείδηση, ότι είσαι σε κατάσταση εγρηγόρσεως, σε ξυπνητός, πνευματικά ξυπνητός. Και σας αναφέρω ένα παράδειγμα, όπως ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο, παρότι δεν είχε κοντά τον πατέρα του να πει κανένας ότι είχε κάποιο φόβο από το σπίτι του ή κάποια αγωγή από το σπίτι του, ο Ιωσήφ, αγαπητοί μου, ήταν εκείνος ο νέος που είχε πάντοτε τα μάτια του προς το Θεό. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Δεν έχει σημασία αν είμαι τόσο μακριά από το σπίτι μου, ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Όλα τα βλέπει και όλα τα ακούει. Έτσι, όταν του ήρθε ο πειρασμός, και είπε ποιον, από τη γυναίκα του Πετεφρή, εκεί που επολύθη, για να αμαρτήσει μαζί της, δεδομένου ότι ο Ιωσήφ ήταν ένας θαυμάσιος εξωτερικά νέος, πολύ νέος και πολύ ωραίος. Ήταν λεβεντιά. Μας το λέει η Αγία Γραφή αυτό, ότι ήταν πανικαλός τι όψη. Πολύ ωραία εμφάνιση είχε. Εμφανίσιμος νέος. Και έπεσαν, μας λέει η Αγία Γραφή, το βιβλίο της Γενέσεως, έπεσαν τα μάτια της γυναικός Φαραώ επάνω του. Ήταν πολύ φυσικό για μια στιγμή, φυσικό αυτό πούμε έτσι, ώστε αυτή του ζητούσε τα αθέμητα. Παντρεμένη γυναίκα αυτή είχε σύζυγο τον Πετεφρή. Ο Ιωσήφ, άμα το άκουσε αυτό, τρόμαξε. Και αν δεν είχε το φόβο του Θεού, δεν θα έκανε και δεν θα πετύχαινε τίποτε. Ξέρετε τι της απείλησε. Πώς ποιήσω το ρήμα των πονηρών τούτο και αμαρτήσω με εναντίον του Θεού. Δηλαδή, πώς θα κάνω αυτό το οποίο εσύ μου ζητάς, και αμαρτήσω με εναντίον του Θεού. Εναντίον θα πει μπροστά. Έναντι, εναντίον, έναντι, μπροστά στο Θεό. Ακριβώς αυτή η αίσθηση της απανταχού παρουσίας του Θεού έσωσε τον Ιωσήφ, και δεν το έκανε αυτό. Η δε γυναίκα του Πετεφρή, διεφθαρμένη ούσα, τι έκανε, όρμησε απάνω του και άρχισε να τον εκδίνει. Και ο Ιωσήφ, θα το ακούσετε αυτό τη Μεγάλη Δευτέρα στα τροπάρια της ημέρας εκείνης, με τον Ιωσήφ τον Πάγκαλον, δηλαδή παν καλός. Και τότε ο Ιωσήφ, και ξέρετε πως ήταν στα χωράφια και κάτι ήθελε, κάποιο εργαλείο ίσως κάτι ήθελε, και ήρθε σπίτι και εκεί δεν βρήκε κανέναν παρά μόνο τη γυναίκα του Πατεφρή. Και τότε αυτή βρήκε την ευκαιρία να του ζητήσει την αμαρτία, μια που έλειπαν όλοι από το σπίτι. Και όταν άκουσε αυτή την απάντηση που τους έδωσε, όρμησε να τον εκδίσει. Του τραβούσε τα ρούχα, του έσχιζε τα ρούχα. Και τότε εκείνος εδραπέτευσε. Πώς? Το παράθυρο. Το θέμα είναι ότι η Αγία Γραφή μας λέει ότι έφυγε από τα χέρια της γυναικός Πετεφρή με έναν βίαιον τρόπο. Δεν είπε, όπως θα λέγαμε σήμερα και το ακούμε πολλές φορές, μάλιστα μεταξύ νεαρών που είναι στρατιώτες που κλπ, ή και μεγάλων στην ηλικία, βρε κουτέ, έχασες τέτοια ευκαιρία και δεν ενέδωσες. Ναι, ευκαιρία αναμφισβήτητα, αλλά για την κόλαση. Μάλιστα, παρακαλώ. Τι έφασε λοιπόν τον Ιωσήφ? Τι άλλο παρά το ότι ο Ιωσήφ πίστευε ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν, όλα τα βλέπει και όλα τα ακούει. Έτσι λοιπόν, καμία αμαρτία δεν διαπράττει ο άνθρωπος όταν έχει αυτή την βαθιά αίσθηση ότι ο Θεός βλέπει και ακούει. Παρατηρεί μάλιστα ο ψαλμοδός και λέγει το εξής: αλότριοι εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντο των Θεών ενώπιον αυτών. Ζήτησαν τη ζωή μου, λέει, αλότριοι, άσχετοι άνθρωποι, και δεν, και ου προέθεντο των Θεών ενώπιον αυτών, δεν έβαλαν μπροστά τους τον Θεό, ότι μας βλέπει ο Θεός. Μπα, τίποτα. Αλλά αν οι εχθροί του Δαβίδ δεν αισθάνονται ότι ο Θεός βλέπει τα πάντα, όμως ο Δαβίδ διαπιστώνει το εξής εις τον 53ο ψαλμόν: ιδού γαρ ο Θεός βοηθήμι και ο Κύριος αντιλήπτω της ψυχής μου. Να, ο Κύριος με βοηθάει. Αντιλαμβάνεται τους κινδύνους που εγώ διέρχομαι. Εγώ βλέπω πάντα προς τον Θεό και εκείνος βλέπει εμένα και με παρατηρεί και με προσέχει. Αυτή λοιπόν η αίσθηση της απανταχού παρουσίας του Θεού έχει εκτός από την αναμαρτησία, το ότι δεν διαπράττουμε την αμαρτία, περιέχει και την ελπίδα ότι ο Θεός βλέπει και τα αγαθά του ανθρώπου. Δεν μπορείς να κάνεις μία ελεημοσύνη και να μην τη δει ο Θεός. Δεν μπορείς να έχεις μία αγαθή σκέψη και να μην τη δει ο Θεός. Έτσι πολλές φορές ξέρετε τι κάνουμε. Νομίζουμε ότι πράγματα που είναι αγαθά και τα μετερχόμεθα, βγαίνουμε να καυχηθούμε εις τους ανθρώπους ότι ο Θεός, όχι, αγαθά, οτιδήποτε, μια ελεημοσύνη σας είπα. Βγαίνουμε να καυχηθούμε έχοντας την αίσθηση ότι ο Θεός δεν το ξέρει αυτό. Ο Θεός δεν το ξέρει. Ο Θεός δεν το βλέπει. Το ξέρει, το βλέπει. Γι' αυτό και θα αποδώσει. Όπως θα αποδώσει όταν βλέπει το κακό, έτσι θα αποδώσει ο Κύριος και όταν βλέπει το αγαθό. Ο άνθρωπος λοιπόν που έχει μπροστά του πάντοτε την αίσθηση του Θεού, δεν βγαίνει ποτέ να καυχηθεί. Δεν φοβάται ότι θα αδικηθεί. Δεν φοβάται ότι θα πάει στη γωνιά, ότι θα μπει στο περιθώριο που βάζουν συνήθως οι άνθρωποι. Ο κόσμος αυτός βάζει τους ευσεβείς ανθρώπους. Τίποτα δεν φοβάται. Ο Θεός βλέπει, ξέρει, ακούει. Και ξέρει από κοπρίας, όπως συνέβη με τον Ιώβ, να ορθώσει ανθρώπους και να δώσει εξουσίες στα χέρια τους. Γιατί, γιατί ο Θεός βλέπει. Τι ήταν ο Δαβίδ? Ένα τζομπανόπουλο. Ένα τζομπανόπουλο. Ήταν ο πιο μικρός από τα παιδιά του πατέρα του, και όταν πήγε εκεί ο προφήτης και του λέει δείξε μου τα παιδιά σου, και τους έδειξε ο πατέρας. Και τότε λέει, άλλα παιδιά έχεις? Όχι, δεν έχω άλλα παιδιά. Κανένα παιδί, τίποτα πουθενά. Είχε ξεχάσει ο πατέρας, πολύτεκνος όν, είχε ξεχάσει ότι έχει και τον Δαβίδ, τον μικρόν, που τον είχε στείλει στα πρόβατα. Α, ναι, λέει, έχω και έναν μικρόν που τον έχω στα πρόβατα. Τρέξε να τον φωνάξει. Αυτός ήταν ο εκλεκτός, ο Δαβίδ, στα πρόβατα. Ναι, και τότε τον έκρισε βασιλέα, είναι γνωστό αυτό, βασιλεύοντος ήδη του προηγουμένου και πρώτου βασιλέως του Ισραήλ. Καλώς πάντων, μεγάλη ιστορία αυτή, διότι δείχνει πάντως ότι ο Θεός δεν παρορά την αρετή και την αγιότητα. Τη βλέπει, έβλεπε τις προθέσεις του Δαβίδ. Συνεπώς, μη φοβόμαστε, αγαπητοί. Αν είναι να αναδειχθούμε, θα μας αναδείξει ο Θεός. Μη σπέβδομαι να διορθώσουμε τάχα το Θεό, γιατί δεν βλέπει, δεν ξέρει. Και έλεγε ο Δαβίδ, ομοίως πιστεύοντας και στην πρόνοια του Θεού, στη φροντίδα του Θεού, έλεγε, και αν πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι εσύ μετεμού ή. Ακόμα να περάσω, λέει, και μέσα από τη σκιά του θανάτου, δηλαδή εσχάτους κινδύνους, αν περάσω δεν έχω τίποτα να φοβηθώ. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι μαζί μου. Αν ο άνθρωπος μπορεί να λέει ο Θεός είναι μαζί μου και να το πιστεύει και να το νιώθει, μακάριος. Ακόμη σε θέματα διατροφής, ο Κύριος λέει εγώ θα σε διαθρέψω. Και όπως λέει στον 20, τόσο πια μου δεν θυμάμαι, 27, λέει Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Ο Κύριος είναι ο ποιμένος μου και δεν θα με αφήσει να στερηθώ σε τίποτα. Δεν έχει ούτε άγχος, ούτε αγωνία, τίποτα. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι ο ποιμήν μου. Εκείνος με διατρέφει. Έχουμε και τη δεύτερη συμβουλή του μεγάλου Αντωνίου. Τι λέει η δεύτερη συμβουλή? ό,τι κάνεις ή λέγεις έχει σύμφωνη τη μαρτυρία από τις Άγιες Γραφές. Ναι, η συμβουλή αυτή θέλει κριτήριο σκέψεων, λόγων και πράξεων το Λόγο του Θεού. Άρχισε την Αγία Γραφή καλύτερα. Άνοιγε την Αγία Γραφή και τότε θα δεις κάθε σου πράξη είναι σύμφωνη με το Λόγο του Θεού. Το θέλει δηλαδή αυτό ο Θεός. Μια απλή σκέψη ότι ο Ιησούς Χριστός στην περίπτωση μου πώς θα σκέφτεται, πώς θα ενεργούσε, τι θα έκανε ο Χριστός. Με άλλα λόγια, χρειάζομαι νου Χριστού. Η φρασούλα νους Χριστού είναι το Αποστόλου Παύλου. Έτσι λοιπόν πρέπει να ενεργούμε πάντα κατά το θέλημα του Θεού, που ο οδηγός μας, δείκτης της πορείας μας είναι πάντοτε ο Λόγος του Θεού. Έτσι πολλές φορές, αγαπητοί, κάθομαι και βλέπω ενέργειες ανθρώπων και υψηλά ισταμένων ανθρώπων που λέει κανείς και κληρικών ενίοτε. Δεν άνοιξαν ποτέ τους την Αγία Γραφή να δουν τι λέει ο Λόγος του Θεού πάνω σε αυτό. Δεν άνοιξαν ποτέ. Είναι απορία άξιον. Είναι μια απορία την οποία πρέπει και εσείς βεβαίως να την έχετε. Έτσι θα πρέπει να λέμε οτιδήποτε κι αν κάνω, σύντροφός μου, ερμηνευτής της ζωής μου θα είναι ο Λόγος του Θεού. Έτσι χρειαζόμαστε τα μάτια του Αγίου Πνεύματος. Και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, το Πνεύμα το Άγιον εστί τοποιούν εταίρους οφθαλμούς. Εκείνο που κάνει τα άλλα μάτια. Ποια μάτια? Εκείνα με τα οποία ο Χριστός θα ενεργούσε για να έχω το νου του Χριστού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν έχουν οι άνθρωποι τα μάτια του Αγίου Πνεύματος. Δεν έχουν. Και ενεργούν κατά τρόπον που μας αφήνουν εμβρόντιτους. Μας ξαφνιάζουν με τις ενεργειές τους. Ακόμη, τι θα έκαναν οι Άγιοι στη δική μου περίπτωση? Ο Άγιος Α, ο Άγιος Β, ο Άγιος Αθανάσιος, τι θα έκανε στην περίπτωση που θα βρισκόταν, στην οποία εγώ τώρα βρίσκομαι? Πώς θα ενεργούσε ο Άγιος Αθανάσιος? Έτσι πρέπει να ενεργήσω και εγώ. Συνεπώς θα πρέπει τους Αγίους να παίρνουμε ως οδηγούς στις ενεργειές μας. Κάποτε μια κοπέλα με ρωτούσε αν μπορούσε να πάει στο χορό. Τι θα πιστεύατε? Θα της έλεγα πήγαινε κοπέλα μου στο χορό. Όλοι οι νέοι πηγαίνουν σήμερα στο χορό και εσύ νέα είσαι, πήγαινε. Δεν έχεις τίποτα να χάσεις. Δεν έχεις τίποτα να χάσεις. Και εγώ τι της είπα? Δεν μου λες μπορείς να φανταστείς την Παναγία να πήγαινε στο χορό? Ασφαλώς όχι. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν πρέπει να πας στο χορό. Ποιος είναι πρότυπός σου? Η Παναγία. Λες δίνεσαι πού, πώς? Πώς η Παναγία ντυνόταν? Έτσι και εσύ πρέπει να ντύνεσαι. Γι' αυτό το λόγο θα λέγαμε, αγαπητοί, πάνω στο σημείο αυτό θα πρέπει να έχουμε οδηγό μας και τους Αγίους. Πώς δηλαδή αυτοί ενεργούσαν? Σήμερα στην εποχή μας πολλοί χριστιανοί σκέπτονται κοσμικά και αντιστρέφουν τη συμβουλή του Αγίου Αντωνίου. Δηλαδή προσπαθούν να προσαρμόσουν το Ευαγγέλιο στη ζωή τους και όχι τη ζωή τους στο Ευαγγέλιο. Δηλαδή να νοθεύσουν το Ευαγγέλιο. Αγαπούν ένα νοθευμένο Ευαγγέλιο. Γι' αυτό κάποιος πνευματικός ή ομιλητής του Λόγου, ερμηνευτής του Λόγου του Θεού τον αγαπούν όταν παραποιεί, παρεμηνεύει το Ευαγγέλιο και το κάνει να είναι σύμφωνο με τη ζωή τους και όχι τη ζωή τους σύμφωνη με το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι πολύ κακό και λέγεται εκοσμικευμένος χριστιανισμός. Προσέξατε, από ανθρώπους που προσπαθούν να προσαρμόσουν το Ευαγγέλιο στη ζωή τους, μακριά, όποιοι και να είναι, μακριά. Και εδώ κριτήριο λοιπόν σκέψεων, λόγων και πράξεων πρέπει να είναι ο Λόγος του Θεού. Και έρχεται, ξέρετε, αυτόματα η απάντηση. Αμέσως στο μυαλό μας έρχεται η απάντηση, η ορθή. Όταν διαβάζουμε κάθε μέρα την Αγία Γραφή, δεν πέφτει δηλαδή η Αγία Γραφή από τα χέρια μας. Και τότε γίνεται συνείδησή μας, γίνεται, πώς να σας το πω, γίνεται κύτταρό μας η Αγία Γραφή και μπορούμε αμέσως να έχουμε την απάντηση όπως την έχουμε την Αγία Γραφή μελετήσει. Και ερχόμεθα εις την τρίτη συμβουλή. Τι λέγει η τρίτη συμβουλή? Σε όποιον τόπο μένεις, μη φεύγεις γρήγορα από εκεί. Αυτή η τρίτη συμβουλή, αγαπητοί μου, αναφέρεται στην αλλαγή του τόπου. Με κάποια ευκολία εννοείται, έτσι. Και είναι συνήθως θανάσιμο αμάρτημα στο μοναχισμό. Εκείνος ο οποίος είναι μοναχός πρώτιστα, γιατί αναφέρεται σε όλους, θα το δούμε, όταν είναι έτοιμος να φύγει και να πάει παραπέρα και από εκεί παραπέρα και το καθεξής. Αυτό δείχνει ακαταστασία. Εκείνο που αρχικά διάλεξε δεν του αρέσει και συνεπώς προσπαθεί να αλλάζει κλίμα, να αλλάζει περιβάλλον. Στο Άγιον Όρος αυτούς τους ανθρώπους τους λένε περπατάριδες. Περπατάριδες, εκείνοι οι οποίοι περπατούν, γυρίζουν από εδώ και από εκεί, γιατί όταν μένουν λίγο καιρό σε ένα τόπο, αυτό τους πλήττει και θέλουν να φύγουν από εκεί, να αλλάξουν τρόπο ζωής, να αλλάξουν θέση. Αυτό σε κάποια αναλογία ισχύει όμως για τον κάθε πιστό, όπως ευθύς θα σας το δείξω. Πρόκειται δηλαδή για το αίσθημα της ανάγκης μιας διαρκούς αλλαγής. Όλα να αλλάζουν, ναι, ο τόπος, τα έπιπλα, το ντύσιμο, το χτένισμα, οι φίλοι, οι συνήθειες. Θέλουμε διαρκώς όλα αυτά να τα αλλάζουμε, γιατί η μόνιμη κατάστασή μας αισθανόμεθα ότι μας κουράζει, και αυτό είναι το πάρα πολύ κακό πράγμα. Έτσι συνηθέστατα συνηθίζουμε ένας άντρας, βαριέται πια τη γυναίκα του. Το έχω ακούσει τόσες φορές και εσείς πρέπει να το έχετε ακούσει. Καλά, με μια γυναίκα θα περάσουμε τη ζωή μας. Έτσι δεν λένε? Και μετέρχονται στη μοιχεία. Μετέρχονται την μοιχεία. Γιατί η ιδέα ότι μόνο με μια γυναίκα θα περάσω τη ζωή μου. Θέλω ποικιλία. Και τότε ο Θεός να φυλάξει. Αλλά και οι γυναίκες, βλέπετε, διαρκώς αλλαγή μέσα στο σπίτι τους, γιατί νομίζουν ότι θα μπουν στο περιθώριο αν έχουν τα ίδια έπιπλα μια ζωή ολόκληρη. Εγώ θα έλεγα ότι παντρεύτηκες, κάνεις στο σπιτικό σου, πάρε εκείνα που χρειάζεσαι να είναι γερά για να βγάλεις ολόκληρη τη ζωή σου και καινούργια έπιπλα και όλο καινούργια και όλο καινούργια. Αλλαγές επί αλλαγών. Όχι, αγαπητοί. Αυτό δείχνει ακαταστασία. Δείχνει ότι δεν μένουμε ευχαριστημένοι με εκείνο το οποίο έχουμε. Αυτή δε την όλη κατάσταση υπηρετεί συνήθως η μόδα. Τι είναι η μόδα? βλέπετε 4 φορές το χρόνο ως προς τον Δύσιμο και τα λοιπά, χειμώνας άνοιξης, καλοκαίρι φθινόπωρο και πάλι χειμώνας. Αλλάζουμε, δεν είναι της μόδας λέμε αυτό, και σπέβδομαι να αλλάξουμε τον τρόπο που θα ντυθούμε, γιατί υπαγορεύει η μόδα ότι πρέπει τώρα να φορέσουμε αυτό. Κρίμα. Αυτές όλες οι αλλαγές δείχνουν, όχι βεβαίως ότι μπορεί να κινήσει σύμφωνα με τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος. Προσοχή λοιπόν και εις αυτό, λέγει ο Άγιος Αντώνιος σε εκείνον που του ζήτησε την απορία, την ερώτηση. Συνεπώς μόδα και πνευματική ζωή δεν μπορούν να συνυπάρχουν, δεν είναι δυνατόν. Φυσικά δεν εννοούμε ότι θα πρέπει, γιατί οι προγονείς μας φορούσανε βράκες και φουστανέλες, ότι πρέπει να βάλουμε αυτό. Αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα είναι στη διάκριση. Θα διακρίνουμε αν μας αρέσει διαρκώς η αλλαγή ή όχι. Αυτά, αγαπητοί μου, δόθηκαν ως απάντηση από τον Άγιον Αντώνιο. Και λίγο σύντομα, που μας μένουν κάποια λίγα λεπτά, έλεγε ο Αββάς Ματώης, όσο προσεγγίζει κανείς τον Θεό, τόσο πιο αμαρτωλό βλέπει τον εαυτό του. Έτσι και ο προφήτης Ισαΐας, σαν είδε τον Θεό ταλέπορο και ρυπαρό, έλεγε τον εαυτό του. Μάλιστα, πράγματι, όταν κανείς δεν είναι κοντά στο Θεό, νομίζει ότι δεν έκανε καμία αμαρτία. Έρχονται άνθρωποι των 50, 60, 70 και 80 χρονών να εξομολογηθούν, γιατί τους το είπαν, γιατί ξέρω. Και λες, σας ακούω παρακαλώ, μα δεν έχω καμία αμαρτία. Ξέρετε πόσες φορές το ακούμε αυτό, μα δεν έχω καμία αμαρτία. Και μάλιστα απαριθμούν και την ποιότητα των αμαρτωλών. Και εσείς το έχετε ακούσει. Δεν έκλεψα, δεν σκότωσα. Και εγώ λέω, αν είχες κλέψει και είχες σκοτώσει, θα έπρεπε να ήσουν τώρα στη φυλακή. Δεν είναι η αποκλειστικότητα δεν έκλεψα και δεν σκότωσα για να θεωρήσεις τον εαυτό σου ότι είναι αμαρτωλός. Έτσι λοιπόν εκφεύγει η έννοια της αμαρτίας. Όσο όμως προσεγγίζει ο άνθρωπος το Θεό σαν σε προβολέα, τότε βλέπει τα σκοτεινά βάθη της ψυχής του πόσο ρυπαρά είναι. Και αυτό είναι ένα δείγμα μιας πνευματικής προκοπής. Όχι από εκείνο το συνηθισμένο που λένε αμαρτωλός είμαι, αμαρτωλός είμαι. Αυτό είναι μια κουβέντα. Γιατί πολλές φορές δεν προσέχουμε και τα λέμε όλα αυτά με μια φλιαρία. Αυτή η όραση, τη λέξη όραση τη βάζω εντός εισαγωγικών, φέρνει κατάνοιξη και αλλοιώνει την καρδιά του ανθρώπου. Βεβαίως, ο Απόστολος Παύλος, όπως θα γνωρίζετε, στην αρχή του αποστολικού του έργου έγραφε ότι είναι ο έσχατος των Αποστόλων. Αργότερα έγραφε ότι είναι ο έσχατος των ανθρώπων. Έτσι βρίσκουμε τη μαρτυρία μέσα στις επιστολές του. Και στο τέλος της ζωής του έγραφε ότι είναι ο έσχατος των αμαρτωλών. Αυτά τα σκαλοπάτια της ταπεινοφροσύνης, της αυτογνωσίας, σημειώνει ο Απόστολος για τον εαυτό του. Αυτό το κατεπίγνωση, θα λέγαμε κατέβασμα, εκφράζει την πνευματική προκοπή και άνοδο. Το πρόβλημα λοιπόν βρίσκεται στην προσέγγιση του Θεού. Προσεγγίζω τον Θεό με την ακρόαση, τη μελέτη, την αίσθηση του Λόγου του Θεού, για να έχω μία κατέστηση μαρτυρίων, να καταλαβαίνω, να νιώθω πραγματικά. Έχω αίσθηση της μυστηριακής μου ζωής, έχω αίσθηση του προσεγμένου βίου. Είναι προσεγμένος. Δηλαδή προσέχω τον βίο μου. Εκείνο που λείπει από τους συγχρόνους χριστιανούς, αγαπητοί μου, είναι η αίσθηση της διαρκούς ανόδου. Επικρατεί μια πνευματική αυτάρκεια που είναι εχθρός της πνευματικής ζωής, ότι εγώ δεν έχω ανάγκη, είμαι εντάξει. Δηλαδή είναι μια ψυχή φαρισαϊσμού. Ο Κύριος να σας ευλογεί.